kæru hlustendur. Gestir mínir í segðu mér eru heiðurshjónin Rósa Sigrún Jónsdóttir og Páll Ásgeir Ásgeirsson. Velkomin bæði.
Takk fyrir.
Eruð þið alltaf saman?
Já.
Bara þetta er bara rétt, þið eruð alltaf saman.
Ég veit ekki hvað, ég held að sé orðin bara talsvært mörg ár síðan við höfum sko eitt nótt saman, sem sagt aðskilið. Já.
Aha.
Já.
Þetta er svona. Ég veit ekki hvar ég enda og hún byrjar. Og
já, það er svo leis.
Það er svo leis.
Já.
Ekki einsinni þegar við erum ósammála, held ég.
Og hvað, rífist þið sjaldan þá eða aldrei?
Já, mjög síðfáðan hátt.
Já.
Hvernig þá?
Það er svona dannaður ágreining.
Rósa mín, þú hefur ekki rétt fyrir, eitthvað svo leis.
Já, það er svolítið.
Já, það fyrir leipir í svona smá svona þvergirðing í svolítið tíma og svo jafnar það sig.
Já, einmitt. Hvar hittist þið?
Fyrir vestan. Ég fór, sem sagt, eftir að mín skólaganga er þannig að ég útskrifaðist, ég fætt í sveit fyrir norðan, fór í menntaskólann á Akureyri, gekk svo á milli deilda í háskólanum svolítið og fann ekkert sem ég langaði þess að gera, fór í Kennó og 87 útskrifaðist ég þaðan og fór vestur og Ísafjörð til að kenna. Og þar að því ég hafði svona áhuga á leiklist að fór ég náttúrulega í litla leikklúbin og það var eiginlega ástæðan fyrir því ég fór vestur og Ísafjörð. Og fór sem sagt inn á haustfund, litla leikklúbsins, og þar satt þessi maður í grænni úlpu og bak við borð.
Og hvað hugsaður strax? Þetta er maðurinn minn. Var það í alvöru?
Alvi í alvöru.
Ég er þakkláttur fyrir að hún notar ekki lengur orðalagi, það rakst ég á þennan mann.
Já.
Stundum í þessari endursögn, þá talar hún eins og ég hef verið þannig í einhverju reiðileik.
Já, já, já.
Sem er ekki rétt.
Sem er ekki rétt.
Ég var þannig í embættisverkum sem einn af stjórnendum leiklúbsins.
Auðvitað var henni í stjórn leiklúbsins.
En ég man vel eftir henni, sko.
Þegar hún kom inn?
Já.
Já. Og hvað hugsaður þið?
Ég veit ekki hvort ég þetta er út að spalla landsmanna, ég ætla ekki að segja það hér. En hérna, en ég, ef ekki segja, ég fann fyrir nærverunar.
Já.
Já. Ég svo fór unnum við aðeins saman hennar vetur, það var verið að standa sér til húsnæði og við máluðum saman gólf eitt kvöld, mann ég. Og það er sko, aðal pick up Lína Páls var sko, ég get þetta, afi minn var málari.
Já, 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 já. Þú hefur horfðir á hún og hugsaði, nei. Og hvað, var það eftir þið máluðu gólfið að við ákveða að byrja saman eða hvað?
Já, það er svona, þetta tókum daltinn tíma. En, og þetta er sem sagt haustið 87, árið eftir samt sko flytjum við saman suður. Og,
já.
Já, frá 88 höfum við búið saman.
Já,
já það er 88.
Mm. Og þið vildu ekki vera fyrir vestan, þið vildu koma í bæinn.
Já, á mölina.
Já.
Já. Það er bara, það er, ég var hérna að vinna við blaðmennsku þá að byrjaði í því og það voru náttúrulega ekki mörg atvinnutækifæri á því sviði fyrir vestan. Þannig að þarna sumari 88 þá réði ég mig á dagblaðið í blaðmennsku.
Hver var ritstjóri þá?
Ellert og Jónas.
Já.
Já.
Lærðu þið mikið þar?
Já, ég lærði mikið af öðrum þeirra.
Já. Alltaf svo kurteis.
Já, ég reyni það.
Já,
og nei, það var gríðarlega lærdómsríkt og hérna, en það er svolítið sko að koma beint úr sveitin og vera hent inn á ritstjórn dagblaðs. Það er oft mjög hár þrýstingur þar og gengur mikið á og mikið læti.
Já, já.
Og hérna, en það var mjög skemmtilegt og síðan fékkst ég við blaðamennsku í einhverri mynd til kannski svona 2008-2009.
Já.
Hversu leiðis? Já. Þá ég snýri mér alfarið að leiðsögn og vesinn í kringum ferðamennsku útivist.
Já, nokkvælega. Mm. En Rósa, alast upp við Goðafoss?
Já, þann er náttúrulega þá bara sko hluti af einhvern veginn daglegu lífi manns og maður einlega svona kannski, ég held ég hef ekki sérstaklega hugsað um hann sem eitthvað svona, hvað ég segja, tákn þrungið fyrirbæri í mínu umhverfi,
nei,
þannig
nei.
Séð, en það er, svo er annar foss í Skjálfandafljóti neðar sem heitir Barnafoss og þar var hérna stóð bíli og sannar sem sagt sögur af börnum sem voru næri farin í fossinn og hérna Kristín Benediktsdóttir frá hérna úr landamótseli í hérna Ljósavatnshreppi, hún í rauninni lagði líf sitt í hættu við að bjarga hérna barninu sem að rann á svelli niður í áttina að foskilinu og en stansar á þúfum sem að stóðu upp úr harðfenninu niður á brúninni. Fyrri þúfan tók af barninu ferðina og það stöðvaðist á seinni þúfunni. Hún náttúrulega bara í örvæntingu hleypur á stað, missir sjálf fótana og rennir á eftir barninu og stöðvast fyrir aftan það. Sonur hennar, elsti sonur hennar Sigurður, var hínum megin við Skjálfandafljót með fé og á þessum tíma og kannski gerist enn að þá myndast ísbrú af gufunni yfir fossin og féð var rekið þar yfir. Hann kom sem sagt sér þetta, flýtir sér heim og notar ösku og hérna og áhald reku sem hann hafði til að spora niður að þeim og bjarga þeim. Þannig að þessi staður var alltaf og pappi sýndi mér þessar þúfur og okkur og þannig að þessi foss í Barnafoss í Skjálfandafljóti var okkur alltaf einhvern veginn.
Já, miklu dramatískara.
Já, miklu dramatískari og hugstæðari heldur en aðri staðir í Skjálfandafljóti.
Já, nákvæmlega. En þegar þú kemur í dag, Rósa, þangað, þú veist, færðu alltaf sömu tilfinninguna?
Sko, jörðin er ekki lengur í eigu fjölskyldunar og hérna, en ég kem þarna yfirleitt alltaf aðeins í svona nostalgíu kasti einhverju, þarf að fara norður í brekkunar heima,
þetta
er mjög gott berjaland, þannig að hérna, já, eiginlega á hverju hausti þá aðeins svona þarf ég aðeins að koma við, fara út í brekku.
Já.
Leita gömlum örnefnum og svona sem er að hverfa í búið friða landi þannig að það er alltaf hverfa í hérna kjarr og fjalldrapa og birkikjarr. Ég var lengi að leita einum steini þarna í haust.
Og Páll Áskir bara, já, drífið nú, fyndu steinin, svo skulum við bara halda áfram. En fannst hann?
Já.
En sko, þetta að fara alltaf upp á fjöll eins og því hafi bara, sem því hafi gert og það er náttúrulega alltaf þessi sérstöku tengst þegar maður fer í göngu og er með fólki upp á fjöllum, það er bara að segja allir, þú veist, þetta er einhvern veginn allt annað. Hvernig eru þið þar þegar þið eru tvö saman?
Við árum saman, þá ferðumst við, þá vorum alltaf að safna efni í leiðsögubækur sem við búið til Ísland og þannig er mjög mörg ár, þá ferðumst við alltaf bara tvö saman.
Já, akkurat.
Sem að, hérna, og þá hegðum við okkur oft mjög einkennilega, sko. Það var oft mjög harður vinnuægi í þessum leiðangrum. Ég man eftir, sko, heilum sumrum, þar sem var alltaf ræst klukkan, sko, 7 á mótnana, að því að það voru svo margir staðir yfir daginn sem þurfti að skoða og mynda og þannig að þetta, stundum voru þetta sko ekki eins og frí, heldur eins og daldið harðsvíraðar vinnuferðir. En á sama tíma sko þá tengist maður náttúrulega náttúrunni með ólíkum hætti þegar maður er í rauninni bara einn eða þannig. Þannig að ég held að þar á þessum árum að þá höfum við myndað þessi nánu tengsl sko við náttúruna sem að við höfum búið að allt af síðan og það er í rauninni gegnum leiðsögnina, hópavinnu með ferðafélag Íslands, erlenda túrista og allt það og núna þessi hópaverkefni sem við erum með fyrir FI að hérna að þetta er það fagnaðarerindi sem við erum alltaf að boða, það er að leiða fólk út í náttúruna og gefa því færi á að mynda þessi tengsl við hana sem eru svo nöðsynleg og það er þarna sem maður hleður sig af orku og hérna því að sá sem fer í erfiða gönguferð, hann kemur ekki þreyttur heim í rauninni. Hann kemur kannski líkamlega þreyttur en hann er hérna andlega fullur af orku.
Og hvað byrjuð þið alltaf verið með eitthvað svona lítið tjald, er það ekki?
Jú, við hérna lengi vel með vorum ferðumst mikið með allt á bakinu og þess áttar, þá vorum við alltaf með pínu lítið tjald og við erum búin að geta okkur í gegnum nokkur mörg tjald í gegnum tíðina en svo síðastlið sumar eða var það sumar 24 kannski þá eignuðumst við hérna göngutjald sem er 750 grömm að þyngd og hérna þá náðum við svona aftur sambandi við þann ferðamáta.
Gengur undir nafninu Lufsa.
Það kallar það Lufsa.
Það er ekki mjög efnismikið.
750 grömm?
Já. Það er tjaldaframleiðendur út um allan heim, þeir eru farnir að búa til tjöld úr því sem að stundum hafa verið kallið ofurefni, það er efni sem heitir dynýma, fram að þessu verið notað mikið í veiðarfæri og þess aftar, alveg næfur þunnt nælonefni sem er samt mjög stert og það, það fjölgar mjög eikst jafnt og þétt frambóðið á tjöldum sem eru búin til úr þessu og þá eru þið hönnuð þannig að það eru göngustafindir sem eru súlur þannig að það er það sem þú ert með sem auka farangur, það er bara tjaldið og ekkit annað, svo tekur þú stafina og notar þá sem súlur, þeir halda tjaldin uppi og svo eru fáin stög Ég mæli kannski ekki með því að nota þessi tjöld í mjög vondu veðri, en þau reyndust þetta tjöld, lufsan hefur reynst okkur alveg bara mjög vel.
Já. Er fólk sko hissa því að þið eru alltaf saman?
Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Það er,
já og nei. Ég held að til dæmis sko eins og í leiðsögninni þá er þetta nú orðið, sko samstarf okkar orðið held ég mjög mótað.
Já.
Þannig að hérna verkaskiptingin er hérna tiltölulega, já hún er bara tiltölulega skýr, Palli gengur yfirleitt á undan, ég passa halan, við höldum bara, þú veist, það er í halanum sem að sko uppákomin að verða og hérna einhver fær hælsæri og allt það og ég er bara betri í því og Palli hérna leiðir hérna,
Palli bara viljiði drífið áfram. Það að væla
er þetta og keirir aftur svona, já, tempóið eftir því sem þarf og hérna og svo hefur þetta svolítið þróast sko þannig Palli er segir hérna sögurnar og meðan að ég aftur hef kannski tekið meira að mér náttúrufræði, jarðfræði gróðurfar þannig að verkaskiptingin er svona sko þægileg já, á milli okkar
akkurat
annað okkar er trúður og hittir vísindamann
já, nákvæmlega
það er svo leis
já, það er svo leis hver eldar heima?
Ég
Páll Ég hef aldrei komist mikið lengra heldur en að vera starfsmæður í salati.
Í starfsmæður í salati? Bara hefur ekki áhuga eldamandið það?
Nei. Ég held að bara þegar við strax kynntumst að þá hérna og hann kom í heimsók til mín út í Hnífsdal það sem ég var að kenna að þá leit hann inn í ískápinn og sá að þannig þurfti eitthvað að gera.
Já, ég held að þegar ég opnaði ískápin hjá henni, þá rann það upp fyrir mér sko hvert hlutverk mitt yrði í þessu
sambandi
já, og ég hef bara reyntað hérna, eins og þú sjálfst þekkir, fjörlegu, það er farsælt stjórnkerfi í eldhúsi þegar það er bara eitt sem ræður.
Jú, akkurat.
Og svo þetta þarf hann að hérna, hafa sér við lið. Starfsmenn í salati og svona.
Starfsmenn í salati.
En það er líka farsæl verkskipting vegna þess að það er í sambandi við sko hjónabanda þessu tagi að það er eitt af því sem að verður held ég fólki ofta ágreiningi, það er verkaskipting á heimili og hvernig þær línur liggja og hver á að gera hvað og hver gerði hvað síðast og allt þetta.
Já.
Og því skýrar sem þær línur eru að þá bara dregur úr ágreiningi um það.
Ef allir eru sáttir.
Hún bara segir mér hvað hún vill fá í matinn og þá sé ég til þess að hún fái það í matinn sem hún vill.
Hún gerir salatið.
Já, svona, nema hún megi ekki vera því, þá gerir ég það.
Hérna. En það er líka þessi matseld, tvisturinn svo sem komið þar inn á að hún náttúrulega sko tengist líka oft ferðalögum okkar og ferðaundirbúningi og þegar við erum að fara og vera dvelja í myndlistarvinnustofu með einhverstar út í heimi að þá er það að setja sig inn í hérna matarkultúrin partur af því.
En, Rósa, sko, sem myndlistakona að fara í svona residency, þetta, breytir þetta listamanninu með það?
Já, ég held það. Það verður, situr alltaf eitthvað, sko, það sest eitthvað að í sálinni sem að síðan, sko, seytlar út í gegnum, sko, hendurnar á manni.
Já.
Það er allavega algjörlega mín upplifun.
Já.
Og við höfum gert svolítið af þessu, bæði innanlands og utan, að fara og dvelja á svona stöðum. Ég meina, við vorum, já, til dæmis 21, þá vorum við í myrkrinu á Grænlandi í nóvember og desember í skamdeginu og upplifa það og hérna borða selkjött og hérna það er nú kannski minna af svona, hvað mér að segja, af uppskriftum ratað inn í svona daglega, hérna, daglegan matseðil þaðan, heldunum til dæmis sko gerir frá Indlandi núna.
Þannig að þið eru nýkomin þaðan.
Nýkomin frá Indlandi.
Já. Sko, að ferðast einhvern veginn með listina sína og þú pakkaði sérst niður fullt af einhverjum pappír.
Já, mér fannst sko bæði er ég svolítið að reyna að minka það sem ég kaupi af efnum og að reyna að nýta betur og endurvinna. Þannig og mér fannst sko, ég vissi náttúrulega að því við höfum einu sinni áður verið á Indlandi og að ég vissi líka að ég myndi sko að alls og rusl yrði mjög mikið í kringum mig. Já. Þannig að ég jafnvel hugsaði með mér að ég gæti kannski endurinn eða eitthvað þaðan en þá fannst mér líka eðlilegt að taka eiginlega hvað ég get næstum því kallað sko uppsópið af vinnustofinni minni og taka það með mér. Þannig að í staðin fyrir sko að flytja með mér fullt af litum, fullt af málningu, að þá tók ég sko pappírs afganga sem að voru afgangar úr öðrum listaverkum.
Og Palli og þú bara, já, þetta er frábær hugmynd.
Já.
Þú varst ekki þetta, þú bara ég skil þetta.
Já, því að sko staða mín í þessu samstarfi er fyrst og fremst sko aðstoðamaður listamaður.
Já.
Og það er ekki hans hlutverk að efast það sem listamannin dettir í hug.
Alls ekki.
Það virkar ekki þannig.
En hvert fóruð þið? Hvaða staður er þetta?
Við fórum við flugum til Nýju Delhi.
Já.
Það er nýju hálfur frá Kaupmannahöfn, það er nýju hálfur tími frá Kaupmann. Og síðan fórum við með næturlest til borgar sem heitir Jodhpur, sem er 680 kilometra þaðan.
Til suðvesturs
og þar beið eftir okkur leigubíl sem að flutt okkur 200 kilometra í viðbót til lítils þorp sem heitir Andorre í Rajasthan og þar er sem sagt starfrækt þessi listamannavinnustofa sem heitir Farm Studio þar á Búgarði rétt fyrir utan þorpið og þar vorum við sem sagt í allan október ásamt við vorum hluti af níu manna það voru níu listamenn hérna og þaðan úr heiminum sem voru þarna með okkur og residensið er rekið af kanadískri konu sem heitir Mónika og hennar sambýlismanni sem heitir Vakaram og er indverji og það reyndist ómetanlegt að hafa aðganga að í rauninni enskumælandi heimamanni sem er gatt útskýrt svona svarað þeim spurningum sem vöknuðu sem voru tölvöld margar en það er vetur í Indlandi núna já. Sem þýðir það að hittin er svona 30-33 gráður yfir daginn á eftir að kólna meira í desember þannig að þetta var að mörguleiti sko svolítið erfitt ferðalag en svona skemmtilegt líka
já.
En loftslagi, fyrir norður hér að búa þá er loftslagið erfitt.
En hvernig var svona, þú veist, fenguð þið íbúð, hvernig, segðu okkur eins frá?
Sko, við vorum, vinnustofan Farm Studio er 2 kilometra fyrir utan þetta litla þorp með 200 húsum. Og en í Farm Studio sjálfu, þar er í rauninni bara pláss fyrir 7 listamenn í svona litlum kofum, sem er þeir eru í rauninni bara í strákofum með einu rúmi og hérna, mjög fallegu staður.
Já.
Og hérna, en inn í þorpinu sjálfu eru þau með húsnæði á leigu sem er svona hluti af raðhúsa lengju eins og flest húsin eru þarna og þau eru flest þannig að þú gengur inn í svona framrými sem að yfir er þak kannski og eins og í okkar tilfelli þá var það öruglega svona einhverjir 60 fermetrar gegnum það gengur inn í opið port þar sem er opið upp í himinin hluti af því yfirbyggður og þar var eldhúsaðstaða Svo er herbergi þar innaf sem að var svona eins og hellirinn okkar, múrsteins hellir einhver, en sem betur fer með viftu sem að hérna hélt í okkur lífinu meðan við voru þannig. En þau eru með þetta rými á leigu vegna þess að framhúsið er sýningarsalur. Þannig að þau eru með sýningaraðstöðu og við enduðum á því þessi nýju listamenn að sýna þarna saman Já. Og afraksturinn af vinnu okkar og fólkið og þorpinu bara kemur allt saman og nælingjandi þorpum og það var bara
fullkomin. Þetta var svolítið stórt, þú sendir mér einmitt blaða úr klippu.
Já, þeir hérna eru vel tengdir inn í þessum residensið, þeir virtast vera að hafa góð tök á kynningarmálum
já.
Því að sko að við fengum innslög í sjónvarpi, minnst hvort 2 sjónvarpstöðum og svo umfjöldun í blöðum og alls konar þannig að hérna að þetta var, þó að þetta væri í rauninni svona eins konar pop-up sýning, hún stóð ekki nema í 1.5 sólarhring, að þá kom fjöldi fólks hérðan og þaðan, ekki bara úr þorpinu, heldur líka víða að og þess vegna sko, þegar komu þarna blamenn og voru að fjallum þetta og prófessorar úr listaháskólum sem voru að koma með nefndur sína til að sína þeim hvernig útlendingar innu.
Já, það er svona sem þetta. En sko, hvað varst þú að gera með hann? Þú ert aðstoðamaður en...
Ég hérna er auðvitað aðstoðamaður listamanns og allt það, en ég var þarna sem sagt hluti af listamannahópnum og tók þátt í, ég vinn með texta, ég reyndi að yrkja á hverjum degi og gerði það og sem sagt vann, það var mitt vinnuframlag, það var að skrifa. Og það er það sem ég hef gert í þessu, vegna þess að núna, á þessum síðustu 4-5 árum, að þá hefur þetta æxlast þannig að ég hef þrisvar sinnum tekið þátt í millistasýningum undir eigin nafni í jafnmörgum löndum og jafnmörgum heimsálfum ef út það er farið, vegna þess að við heldum litla sýningu saman á Íslandi eftir að hafa dvalið á Grænlandi, þannig 22, og það er í Evrópu. Svo fórum við og sýndum á Grænlandi sem telst vera Amerika og svo tók ég þátt í þessari sýningu á Indlandi núna sem telst vera þá Asía.
Já, og byttu hvað, með ljóðin þín eða
það? Nei, það sem ég gerði var að hérna, ég gerði svona veggverk. Ég skrifaði texta á vegginn í stúdíónu og sem var blanda af íslensku, hindi og ensku og reyndi að velja það þannig að það hefði á sinn hljóðlata hátt, einhvers konar tengingu við annarkvort líðan okkar eða þá sem að horfðu á það, þannig ég notaði orð úr hindi sem að náttúrulega heimamenn þekkja og svo reyndi ég að nota orð úr ensku sem að eru kannski svona dæmigerð fyrir þá svona hátíðlegu orðabókar ensku sem að indverjar tala stundum og grípa til í svona opinberi notkun og svo voru öll íslensku orðin með einhverjum hætti tengdu veðurfari eða lístu veðri með einhverjum hætti.
Þú ert með blað með þér.
Ég er með blað með þér.
Því ákvæðu það hjónin að þú myndir lesa.
Já, Palli. Að hérna, en ég, sem þess að verkefni mitt var sá sem að ferðast í svona framandi umhverfi og sér hvert sem litið er, allt sem mætir manni, hvort sem það er í gegnum augun eða eyrun eða nefið eða hvernig sem það er allt framandi. Og þá horfum maður á þetta og reynir að vinna úr þessum fjölbreyttu upplifunum og svona eins og eimaða niður í knappan texta. Það er það sem að ljóða gerð gengur út á. Og það, eitt af því sem að var okkur örlítið erfitt þarna fyrir austan, eins og maður segir, það var hérna hitastíð. Það var oft 33 ár í skugganum yfir hádaginn. Sem er náttúrulega, þá er ekki gott að vera beinlínis í sólinni, en við vorum með viftu í Svörnbrekinu, en það var eina snerting okkar við kælingu þennan tíma, við komst aldrei í neina loftkælingu, það er neitt sem að heitir slíkt, en það er það ekki gott fyrir ferðalanga. Og þá getum að fengið alveg sérstaka útgáfa af heimþrá þegar maður er svona teftur einhvern veginn inn í hittanum og ég reyndi að lýsa þessu svona. Hittin liggur á mér eins og farg. Ég næ ekki andanum, fljótandi í svita undir lakinu, taktfastur kvinurinn í viftunni þagnar og loftið kyrrist. Og ég veit að það er úti mig. Ljóstýra vonarinnar að rafmagnið komi aftur, mín eina leiðarstjarna gegnum sortan. En ég veit að nú er frost á fróni.
Þannig að þegar þið komið í heim þá var leik
Og loksins komist við almennilegt veð.
Nákvæmlega. En Rósa, þín verk sem þú sýndir hann, geturðu lýst þeim aðeins?
Þetta eru klippimyndir. Ég hef hérna, og sem sagt, efnið sem ég tók með mér að heiman sem voru alls konar afgangar, ég notaði það til þess að klippa út alls konar form af jurtum og húsum og dýrum og fólki og raða saman sem sagt einhverjum impressjónum af því sem að varð á hérna vegi mínum. Gengum náttúrulega fórum í gönguferðir, við komumst oft upp á lag með að fara í gönguferðir snemma mótnana.
Hvenær þá vaknaðu þið?
Svona við vorum að ganga milli 7 og 8, já, svo vorum að vakna kannski svona 6:30 og hérna fá okkur sítrónum vatn og hérna fórum svo út í gönguferð og þá voru kerlingarnar í þorpinu komnar út að sópa göturnar og hérna bera taðið í húsum til kyndingar og mjólkubíllinn var á ferðinni og þú veist þannig að ég var með skissubókina og tók líka myndir. Svo komum við heim og fengum okkur og þá beið okkar yfirleitt morgunmaturinn sem voru hérna barinn hrísgrjón, hraustlega krydduð. Þannig að þú veist, bara sveittu skalli og nefrensli var bara algengur í morgumannu.
Þetta bara við bjargað ykkur.
Og þá unnum við hérna svona framundirhádegi og þá notaði ég sem sagt, teiknaði ég á, flutti ég í rauninni skissurnar sem ég hafði gert yfir á klippimyndapapírin, klifti þetta út og svo raða ég svona myndinni upp og þetta hentar mér vel vegna þess að þá get ég verið að leita réttu uppsetningunni og réttu litasamsetningunni, fá dýftina og þannig að og þú veist, svo er mann orðið heitt og ég er sveitt á höndunum að koma þessu saman og þannig að ég náði yfirleitt aldrei að gera nema svona eina mynd á dag.
Já.
En ég endaði með því samt þá að, og var svo ekkert náttúrulega eins og gengur ekki alveg 100% ánað með allar og hérna, þannig ég endaði með því að sína 12 myndir sem ég var nokkuð ánað með.
Og varst þú, Palli, svona að segja við hann að, já, nei, þetta er fínt, þetta er flott, þessi geggjum.
Ég var meira í því bara að sjá til þess að hún
myndi drekka vatn.
Myndi drekka vatn og hérna, og svo eru ávextirnir og þetta, hérna, að svona reyna að veita allir að þjónustu.
Já.
En svo
er sólúrið.
Kveiktum við hérna, gerðum við eina eitt af verkonum sem við gerðum var að við byggum til eins konar sólúr upp á þakinu og stórt flatt hvítmála þak upp á húsinu. Já. Og þá fórum við notuðum svona moldarvatn sem málningu, því að sést vel á hvítu og fórum við upp og byggum til eins konar sólúr. Það felst í því að annað okkar stóð á tilteknum punkti og svo teiknaði hitt útlínu skuggans á þakið. Og við gerðum þetta á heila tímanum, sem sagt, yfir heilan dag.
Já.
Og þá myndast svona útlínutekninga af manni sem að verður samt í heilsinni svona eins og tveir vangir, því að löngu skuggarnir eru á endanum og svo verða þeir mjög stuttir yfir daginn. Og þetta vakti mikla hérna, athygli sýningargesta því að það er svo auðvelt að tengja sig við þetta.
En var þetta listaverk? Eða var þetta...
Já, það, það er allt listaverk.
Akkurat, já,
sá sem er listamaður, allt sem hann gerir er listaverk.
Já, já.
Og það er tveir sem að ákveða það er listamaðurinn og áhorfandi.
Já,
það er þannig. Þannig að, já, þetta er listaverk. Þetta er svona konsept til að tengja sig við sko, gang himintunglana. Og það kom í ljós að heimamenn áttu mjög, þeir tengdu sér mjög skemmtilega við þetta því að flesti sem við fórum með upp á það til að sína þetta, já. Að þeir stóðu, þeir völdu alltaf að stíga inn í miðpunktin til að sjá hvar þeir væru í tengslum við þetta svona eins og úr.
Já.
Og svo var náttúrulega alltaf fólk á nær, meðanum við vorum að gera þetta var sko fólk nágrannarnir á nærliggjandi þökum að fylgjast með þessu og benda á okkur og þessu undarlegu
útlendinga
sem að vinnur ekki neitt.
Já, sem að vinnur ekki neitt.
Nei.
Já, það er svona að því markið sem við gátum tala við þetta fólk og hérna og í gegnum heima menna þá áttum okkur því það er það sem þeim finnst skrítnast við listamenn yfir höfuð. Að þeir vinna ekki,
nei.
Þeir gera ekki neitt. En hérna, en þetta er að sofa í svona, við svona aðstæður, þar sem þú ert í rauninni við opin garð sem að næri upp úr, sko, að það var svolítið áhugavert að aðlagast hljóðrásinn í þorpinu, því að fyrstu nætunar þá rökkist stundum upp við einhver hljóð sem ég vissi ekki hvað var, en leið og ég vissi að þetta voru aparnir sem að hlaupa eftir þökunum í einhverjum eltingjaleik, á nætunar, að þá hættir það að halda fyrir manni vöku. Já. Þá sefum maður í gegnum það. Sko.
Já, nokkvælega.
Já, og það er svona fróðlegt. Þannig að við vorum í mjög náinni snertingu við sko, alls konar dýralíf því að það eru abar hlaupandi og þakin á nætunar. Það eru útigangshundar sem að leika lausum hala þarna allstaðar í þorpinu og í sveitunum og svona.
Er þið grimmir eða?
Nei, þeir eru það ekki, þeir eru meinlausir. Og svo er náttúrulega nautgripir á göttunum allstaðar.
Já, auðvitað.
Og þeir ganga lausir í þorpinu og sofa á göttunum á nætunar og hérna. og skýta á götunda náttúrulega. Svo þotna dellurnar og þá koma konurnar og tína þær upp og bera heim í eldivið í, hérna, í fati á, á höfðinu. Og svo vöknuðum við alltaf á hverju mótni við það að, að þá kemur mjólkupósturinn og hann lætur vita af komu sinni, þannig sexleitið, með því að, að flauta látlaust. Og hann stoppaði oft einmitt fyrir utan húsið okkar af því að það eru svona gatnamót og, og þá er, er þetta skellinaðra með brúsum sitt hvort megin svona gamaldags mjólkubrúsum og þá koma konunnar út úr húsunum með í, í láta heima frá sér og hann, hann er með misstórar ausur á hann í brúsunum og eis í, í dollnar fyrir þær hvort sem það eru brúsar eða skálar eða hvað svo fara þær heim með þetta til þess að Þetta er mjólkurskamtur dagsins.
Og, og hlupið þið útstund?
Við keftum aldrei á honum. Hérna, nánasta snertingi við mjólkurframleiðslu, þannig að svæðinu sem við lentum í, var að við fórum einu sinni á og heimsóttum Úlfaldabúkart og vorum þar við morgunmjaltir og fengum að drekka spenvolga Úlfaldamjólk.
Hvernig fannst þér hún?
Mér fannst hún hérna, sko, betri er samt, öðru í sig heldur en ég átti vona. Hún var ekki eins feit, og hérna, og hún var heldur ekki eins sæt. Þannig að hún var svona, já, bara frekar sko þægilega drekkana, örlítið svona, örlítið kannski undar henni litur á henni sem part fyrir vikið. En ég náttúrulega vönn þessu, sko, alinn upp í sveit. Já, það, já. Ég alinn upp í það að fara bara með brauðsnið upp í fjóst til pabba mömmu á mótnana og fá spennvólga mjólk í glas, kýluru. Að þannig að, en auðvitað vorum við örlítið uggandi, en við ákvaðum bara að treysta þessu. Við horfðum á mannin, mjólka úlfaldan, hérna, beintón í stálfötu, sem virtist vera vel hrein.
Já, 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 já.
Svo fór hann með þetta til konu sinnar sem að sigtaði þetta. Og alveg eins þarna, þá komu konur úr, af nærliggjandi, nærliggjandi húsum og fengu úlfaldamjólk. Og svo við sátum við út á verendinni fyrir framan húsið þeirra, þetta var hún greinlega velstæðir bændur, stórt og velskreitt hús. Og hún kom með litlar svona stálskálar og við horfðum aðeins kort á annað og...
Gerum
Jú,
þetta.
Við bara drekkum þetta.
Við gerum þetta.
Fengum við bara
og varði ekkert mynd af því.
Nei,
en, svo er okkur fyrir vikið sagt sko, að þessi úlfaldamjólk, af því hún er hvorki mjög sæt eða, eða feit, að hún sé góð fyrir fólk með sykusíki.
Já.
Það var okkur sagt. Já. Sæði indverjinn okkur. Já. Vaka.
Og sluppið alveg við, þú veist, voruð eitthvað veik á þessum tímabilið?
Nei, verðum ekkert veik.
Nei.
Og það er sumpart vegna þess að við erum náttúrulega alveg upp í sveit. Við svona temmilegt hreinlæti,
já, já.
Við erum svona búið að því, en líka vegna þess að auðvitað þarf maður að gæta sín,
jú, jú.
Allt vatn, neyslu vatn er tekið úr töngum sem er, það er hreinsað vatn, mm-hmm. Þú mátt ekki drekka það bent úr krananum og svo nutum við náttúrulega leiðsagnar þeirra sem að rekka residensið, er mér óvægt að borða þetta, mm-hmm. Á ég að taka hýðið af þess að þannig borða það og svona.
Já, já, já.
Þú veist þannig að með því að fylgja þessari leiðsögn, þá slapp þetta alveg.
Og fór ekki salat sem er skólað bara úr ykkur vatni?
Nei.
Það er bara bannað.
Já,
bannað.
En við borðum allt sem fyrir okkur var sett og borðum fullt á götumat, en já, þá pössuðum við náttúrulega velja eitthvað sem var að koma upp úr djúpsteikingapottinum og þarf að myndi götunum.
En voru þið stundum, sko, voru þið bara hissa á því, þú veist, hér erum við að upplifa þetta allt saman.
Þetta er, þegar maður ferðast í svona samhengi, sko, svona nálægt grasrótinu, við erum í rauninni út í sveit í svona grunni samfélagsins og fólki sem býr þarna, það lifir bara því lífi sem það hefur gert þúsundir ára
já, já,
og ignorera það sem að þó að við séum að horfa á það og allt það, en manni finnst þetta stundum framandi, sko, að hérna
að svona lifa í huga mann svona alveg svona skýrar myndir bara eins og þegar við erum að ganga niður og farm eins og við gerðum alltaf sko í lok dags og já. Þá var það svona rútínu og maður fór að hitta sama fólkið og sem var að koma heim af ökrunum og við mættum sko geitahirðunum með kannski sko 50-100 geitur á eftir sér.
Já.
Þeir eru ekki að reka þær,
heldur
þá elta þær hirðin sem er sko hvítklæddur með rauða túrbaninn og hérna, þú veist, og maður finnur bara, svona hefur þetta bara verið í 1000 ár.
Já.
Nema núna er hann með GSM-sími.
Já,
já.
Það er svolítið þannig.
En þetta er sko ferðalangur í þessari stöðu, hann, þetta er lærdómsríkt að því leiti að þú horfir síðan á allt sem fyrir þér verður í gegnum filterin sem er sko þinn bakgrunn, þinn kultúr og þinn upplifun, þannig að og þar er spegill sko.
Maður hefur bara svo gott að þessu.
Maður hefur gott að þessu vegna þess að maður er settur í svona, maður er þingað til þess að spyrja sjálfan sig sko er þetta gott líf? Hvernig er það samanborið við það líf sem ég lifi? Þannig að, og Indverjarnir sögðu við okkur einhvern tíman að munurinn á okkur og ykkur er það að þið eruð alltaf að horfa upp og horfa á þá sem hafa það betri en þið og öfundið á. Við horfum alltaf niður og erum þakklátt fyrir það sem við höfum.
Þetta er góð.
Þetta er svolítið gott. Ég baði ykkur að velja lag. Ég ætla ekki að segja en að þú skalt kynna það.
Já, sko, við náðum ekkert miklu sambandi við indverska tónlist.
Nei.
Og hún er dálítið mikið framandi fyrir okkur.
Og gríðarlega hávær.
Já, og svona ágeng og erfið. En við vorum í Finnlandi í svona vinnustofu 24, var það ekki?
Jú,
já, og þá hlustum við mikið á finnska tónlist, aðalega þessa gömlu tango tónlist frá 15 og 17 áratugnum sem er alveg ólýsanlega skemmtileg.
Já, það eru til hérna nýri safnir.
Já, það eru klassík. En við vorum okkur að beint inn í það að hérna vinsæla tónlistin í Finnlandi á þessum tíma var stúlna hljómst sem heitir Mosti Títot.
Já.
Og þeir ætla, við urðum mjög hrifin af þeim og þeir ætla að flýtja fyrir okkur lagi sem heitir Sintinni Súrúnja Potta Petti Miskin. Ég skil ekki orðið í finnsku en ég skilst að hérna að þetta, að titill lag sem þýði ég hérna fæðist í fátækt en klæðist óhamingju.
Já, engin dramatik hér á þessum bátni. Svo láttum við bara þölin afkynna. Við hlustum, við leggjum við hlustin. Takk fyrir að koma, Rósa Sigrún Jónsdóttir og Páll Ásgeir Ásgeirsson.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Pannussa homeinen kahvi ja lattialla astiat. Sade huhtoo ikkunoita, eipä tarvitse niitä itse pestä. Ei mikään enää lähtemästä estä. Mut on kuin betoniin palettu polviin saakka. Seläs näkymätön tuhatkiloinen taakka. Vaik edessä ois enää yksi rasti, en tiedä jaksanko. Lähikauppaan vain muutaman kaljan jälleen noudan. Jos lisää tarvin, niin hyvin joudan uudelleen. Kun muutoin kuitenkin vain lähinnä makaan, en kotoa poistu syyttä ainakaan. Unohtakaa minut, tahdon olla yksin. Synnyin suruun ja minut puettiin pettymyksin. Olen vankin.